pesado mesmo.
Ви на хвалях Радіо Свободу у Мінську, 23 години у празькій студії новинів Сергій Навумчик. Сьогодні у світі. На Нью-Йоркській фондовій біржі відзначається легкий уздим після відкриття. Повідомляється, що інвесторів захватив план Федерального резервового банку набити протерміновані кредити у банків. На головних європейських фондових біржах після короткого уздиму в часі відкриття протягується падіння ставок. Але падіння відносно м'яко у порівнянні з різким спадом, що був у понеділок, як винік амаль панічної реакції на глобальний фінансовий кризис. Падіння відзначається на біржах у Лондоні, Парижі і Франкфурті, так само на азіатських біржах. Подобні звістки приходять з багатих нафти країн у Персидській затоці, де Саудовська фондова біржа, найбуйніша у регіоні, знизила ставки на 9%. Міністри фінансів Євразв'язу на зустрічі в Люксембурзі погодилися узняти гарантію мінімального банківського депозиту. У Москві, Санкт-Петербургу і Екатеринбургу пройшли мітинги у пам'ять журналістки Ганни Політковської, яка була забита 2 роки тому. У Москві на мітинг прийшло коля 300 чоловік. Журналісти і правооборонці запотребували відкритого суду над забойцями Ганни Політковської. 2 японські і 1 американський науковець японського походження отримали Нобелівську премію у фізиці. Королівська шведська академія наук сьогодні у Стокгольмі обвістила, що народжений у Токіо американець Йо Ціра Намбу, де 2 японські фізики Макото Кабаясі і Тасіхі Демаскава узнагороджені за дослідування елементарних частиць. Науковці поділять поміж собою призу по мірі амаль 1,5 мільйона доларів. Американські військовці повідомили, що афганські і коаліційні сили забили 43 підозрюваних воєвників Талібану у сутикненнях на півдні Афганістану. Канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні вирішила притягнути німецьку військову місію в Афганістані ще на 14 місяців. Сьогодні міністр оборони США Роберт Гейтс прибув у Македонію, де він наведає зустрічу міністрів оборони країн регіону. Раней Гейтс наведав Косово. Ён заявіў, што мэта ягонага візіту ў Косава наведаць амерыканскіх вайскоўцаў і адхіліў меркаванне, што ягоны візіт меў на мэце якія-небудзь дэманстратыўныя крокі з увагі на Расію, якая выступае супраць незалежнасці Косава. Камандуючы расійскімі вайсковымі сіламі паўднёвай Асетыі заявіў, што яны пачнуць пакідаць буферную зону ў Грузіі ў сераду і вызваліць яе цягам 24 гадзінаў. Сьогодні у Киргизстані офіційно обвішана жалоба по ахвярах землетрусу. У понеділок більше 70 чоловік загинули від землетрусу моцей 6,5 балів на повдні країни каля межі з Таджикистаном і Китаєм. Розбурені сотні домов, більше 140 поранених були вивезені гелікоптерами у районним центрі ОШ.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Хвилин праз 12 передача «Белорусская замежа». Про новые спробы объединения студентов из Беларуси расскажут активисты из краин Европы и созлученных штатов. А зараз на шарзе «Подороже свободы». Сёння Віталь Самашка расказвае пра вёску Нарач Мядзельскага раёну.
Недасвечаны чалавек, апынуўшыся ля возера Нарач, заблытаецца, як той казаў, пасярод трох, ці дакладней 8 соснаў. Столькі аднолькавых назваў маюць некалькі арганізацыю: турбазы, санаторыі, гатэль, курортны пасёлак і нарэшце вёска, дзе жыве карэннае насельніцтва. Дарэчы, па ёй незнаёмцу давядзецца пахадзіць. На 2,5 тысячы чалавек у Нарачы 36 вуліц ды 43 кіламетры дарожнага пакрыцця. А я ж яшчэ ў аўтобусе быў уражаны нарачанскімі пенсіянерамі. Амаль кожны з іх, сядаючы на міжгародны маршрут, гучна паведамляў кіроўцу, што мае льготы. У вёсцы рэвізор Вольга Вербіцкая мне пракаментавала.
Льгота ёсць у пенсіянераў на летні перыяд, на горадзе і прыгарадзе. А ім няма разніцы, ці прыгарадны, ці міжгорад, но ім давай льготу.
Акурат побач стаяла сакратарка пасялковага савета, якая прозвішча не назвала. Тым не менш, адміністрацыйны погляд на тутэйшае жыццё выказала.
А вы же верили, с чеканием.
Проводим собрание. Агрогородок с 2005 года. Маслозавод работает, колбасный цех, цех по производству безалкогольных напитков. На маслозаводе 200 человек, завод напитков. 100 РСУ Нарыш, прострой 250. Музыкальная школа, общеобразовательная школа, есть детский сад, больница. Все услуги для агрогородка.
Заработок среднего у людей?
Летом так они, может, 500 и 600 получают. Нарыш прострой около миллиона. Половина народа нашего робить у здравницы. У нас же 13 здравниц. Здравницы загружены. Россияне, иностранные приезжают.
Время подобается.
Кажешь, что Нарыш загружена шмат.
Не робится новая ливневка в программе очищения озера Нарыш. Я лист накупаю, мне ничего не робится. Зависит от организма.
Гэтая самая плямы на теле, что больше за 10 год спараджая неведомая инфекция, привели до сегодняшнего заняпаду туристичного бизнеса. Ведомо, что палочки скопнули в озеро с прибережных канализационных каналов. Выучал проблему старшине местовой филии партии БНФ экс-капитан милиции Змитер Виноградов, який приехал на мою просьбу из Мядила. Ее вспоминаем.
Памятаю, как на початку 90-х годов не было отбою от просьбы знакомых, сябров, как наше место ставить киномет в отеру. Ну, а позже, на 10-х годов, люди боятся Нарыша. Наши власти побывали выкашивать траву, птушек изнищать, але люди терпят от этой хворобы. Особенно страшно Нарыш мужикам. Приезжаешь до дому, покупавшись в Нарыше, и весь высыпанный. Что жонка скажет?
Мы едем вздовж берега. На велізной автостоянцы одна девятка, да и один намет. Утро с Денисом с Червеня, да и Ниной Анатольевной из Минску.
Я люблю пречистую природу. Вот костер, чтобы был, палатки. За автостоянку 2500 за человека и 500 за машину.
Отдыхать плохо.
Пустуе и тутэйшая прэзідэнцкая рэзідэнцыя. Са спадаром Змітерам мы праязджалі міма двухпавярховага лецішча за высокім парканам.
Я яшчэ працаваў у міліцыі, адбудавалі, тады ён першы раз прыехаў, мы аховалі па тыпу, сядзелі па кустах. Пажарнікі, міліцыя.
Сядзелі. Але ж вы, кажется, ўжо не ездзіць, можа, вы яго нешта па целе высыпала, як пакупаўся.
Ну, разэн, да, адрастаю.
У вёсцы нас уже чакаў 25-гадовы Віталь Ананька. Ён кіраўнік нарачанскай суполкі партыі БНФ. Праграміст паводле адукацыі, а цяпер індывідуальны прадпрымальнік. І тут же падключыўся.
То, што забруджана і злівы з прадпрыемства.
Дзесь сігналізацыя, паверым, шмат разоў прарывала просто. Бо вось, напомніш, нешта за побач так плыне стало. Рэшка, сыр між. Недалеко ливали ядкиды от молока, но сыворотки шука была уже нема шуки. Нарыш, не можно годами сидеть, не занести процессами. Например, у нас для молоди нема ни спортивной зали, заканчиваем школу. В клубе, в подвале, даже на зале была, теннисная секция. Мы ходили. И на Муховице, беру себе вина, мясо в центре Кальфонтанов и пьют.
Выник сказанного, видовочный, кажется, подар винограду.
Хлопцы, а на жаль и девки, вельми добро уживают спиртное. Особливо напой наша Иловская плодоконсервная комбината. Мы тут проводили кампанию, супрать рекламы продукции этого комбината. У районной газеты «Нарачанская зара». Мы сподяемся, что попыт повеличится. Почал звертаться в Канкан, КДБ и в милицию. Реклама возникла.
29-годовый оператор подключения электросеток Александр Янковский уже год вымушенно беспрацовный. И вот Сикон кажет, чему.
Працы шмат, але ж заробак не шмат. 250 тысяч, де ж тут выживеш тепер?
Гроші за 200 рублів заробку.
Працювати весь день туди, туди об'єкту шмат. Літом на двох працях ти працюють, а зимою шмат спрацює. Ти здравниці всі зачинені, прийдеться уладковуватися вже, щоб на зиму не стати зовсім без грошей. Грошиком за 200 тисяч.
Вы слухаете «Подорожье свободы». Виталь Самашко рассказывает про вёску Нарыш Мядзельского района. Я нагадаю, что наши передачи можно найти в интернете. Адрес свобода.орг.
Профессийно бадёрыца, индивидуальная предпринимательница с подарами Хихель. 12 год она утримливает названную своим именем невеликую краму Рыта. Оправданное пытание про дённую выручку – отказываю ухилисто.
Такие вещи я вам не буду говорить. Людей у нас достаточно, особенно в летний период. А здесь и проезжих много, но есть и сельское население. Нам запретили по указу президента занимать. Я одна работаю. В свободное время от работы муж помогает. А сейчас приехали две дочки студентки. И вот ветшим они и нас.
Закрываться же не избирать?
Не, надо доучить где-то.
Вы же с пропытком працуете?
Конечно. Кому все привыкли, дары ты пойдешь.
И все-таки кинутых хат, шим, сутукаемся амалю кожной вёсцы у Нарыша няма. свой сярэдніх памераў дом. 63-гадовая былая настаўніца беларускай мовы гаспадарня Валюк ацэньвае ў 60 тысяч даляраў. Маўляў, новыя беларусы набылі падлецішча. Афаіна Васільна, сябра ТБМ, 40 год адпрацавала ў школе, але знакавыя падзеі для фармавання яе беларускасці адбыліся яшчэ ў юнацтве.
Выкуп пра майго настаўніка пісаў, не высвяціў, а бяліс, там і напісана Мікалаю Пашкевіч. Я рашыў сваё жыццё прысвяціць беларускасці. Старалася, каб дзеці маўленне ў іх чыстае было, не выракаліся. Са мной гавораць, то так стараюцца па-беларуску.
Тое, што ганенне ідзе на беларуску мову, на іх стаўленне да беларускасці адбіваецца?
Канешне, мы ім кажам, што вы павінны ў сэрцы нясці мову, а ці патрэбіцца яна ў жыцці ім. І невядома, то, па крайней меры, ўжо не саромеюцца хоць мову. Але ў асноўным на трасянцы, на кабыльніцкім дыялекце. Трапляецца, што я ў касцёл схаджу. Там беларускамоўная імша.
Але а суседні хаты убачыў павозку, у якой сядзелі з дзясятак дзяцей. Аказалася, унукі ды ўнучкі самай шматдзетнай у нарачы сям'і Вайтовічам. У хаце дружным гуртам яны прытуліліся ля дзядулі ды бабулі. 63-гадовай спадарыні Ганны ды 73-гадовага спадара Лявона. У іх 5 дзяцей ды 18 унукаў. Яна некалі працавала цялятніцай, ён будаўніком.
Унука усіх па імёнах памятаеце?
Тіха, я усіх.
Унучачка только месяц.
Дзяржава як-небудзь дапамагала?
Нічого.
Ніякіх пасовій не мела, только на пенсію пайшла ў 49.
Так і выжывалі, рабіла. Па дзве карову кожны год. І цялят, свіні.
Палушалі па 180.
А я на траіцельцы рабіў. 200 рублей тады грошы былі.
Колькі суток бралі?
30 у нас. Хоча не робіць у калхозе, не водзіне.
Унукі вас пасіцца, да? Падабаецца ў дзядулі ў бабулі?
Лёзунг нарачанскіх апазіцыянераў за жыццё без страху, зайздрасці і злосці. А также жыве вядомы ў краіне, ды скандальна ў мясцовых колах мастак Алесь Цыркунов. У яго да 4 соцень карцін. Менская прапіска, але сам лічыць сябе нарачанцам. У вёсцы праводзіць большасць часу. Я спытываю спадара Алесі.
А вот мастаку жыць у вёсцы, это не поза, это пазіцыя?
Карысна. Пакуль ты малады, набіраеш біцепсы, з гадамі трэба повязь з зямлёй, не губляць, потому што мастак становіцца сухім. Цікаво для ближніх людзей, не то што для потомкаў. Як толькі весной жаўранкі прылятаюць, і я з ім.
У 2000 годзе Алесь Цыркунов ля хаты усталяваў 8-метровы крыж, прысвечаны 2000-годзю Хрыстовага нараджэння. Мастаку давялося такі ўвайсці ў кантакт з уладамі. І вось ягоныя ўражанні.
Супрацоўніч з уладамі, і каб не даступаць да калабарацыі. Адзін раз, як кажуць, у мёду мажешся, адмыцца лёгка, ну калі ў дзёгаць улезеш. Але дамагацца, каб яны дапамаглі. Усталёўцы нейка помніка, дзеячам нашай гісторыі, культуры, руху, якіх яны не ведаюць. Вот эта крышка, трэба его неяк оздоблять. Он как тут большая квильня, полосок проходит. Шмат людей из большака бывает завитывать глядеть. Треба постоянно траву прокашивать, дорожки написал листнем, когда помогли для оздобления. Однако, який помник христианству, усім святым призначены Беларусь. Тут и католицкие, и православные, и униятские святые. Отчували, что я некий подвох робишь, видать, трон для поздняка. Выніку я з их вытрас 30 плиток. Я хотел еще, каб слупов дали. Татня, я, мол, не дуры головы, но по-европейски рабіць можна толькі з еўрапейскімі людзьмі.
А яшчэ спадар Алесь вядомы на ўсё наваколля тым, што над яго хатай сістэматычна лунае бел-чырвона-белы сцяг.
Лицеянт кажа, та што ў ця такое вісіт? У яго ж картузы з такой чырвонай паласой. Я кажу, прыйдзе час, будзе бела-чырвона-белы. Праз колькі часоў мы з ім сустрэліся? Да, на ваду глядзеў. Все дзяржаўныя, нацыянальныя, нашы гістарычныя падзеі, святы я вывешу. І ў нядзелю на ліву прэзідэнта выбіралі. Мне якраз і была нядзеля. Панядзелак прыехалі на міліцыянт з старшынём сельсавета трэсці. А, хорошо, што не адказваецесь. Будзем акт составляць. Я кажу, калі ласка, смешная рэч. Што я там напісаў ще свае дапіскі, маю за гонар, што наша дзяржава мела такі сцяг і мець будзе.
У нарачы хутка ўзнікне суполка моладзі БНФ. 17-гадовы Піліп Бародзіч з 5 сябрукамі над гэтым працуюць, кажа Піліп.
Дакучыла ўсё, што робіцца ў нас краіне. Паглядзеў колькі фільмаў дакументальных. Знікалі просто людзі ўсё. Не адносяцца да сваёй радзімы. Добра. Влада наша. Знішчае беларускую культуру.
На ўзровні нарачы.
Міліцыянты. Вон даюць праходу. Нічого ніколі не скажеш спакойна. Збіраемся запусціць. Белы амур рыбы такая нарач. Перкарыёз. Брудное возеро. Амур чыстіць вельмі добра. Нешта трэба рабіць. Аптымістычны чалавек сам па сабе.
Думаеш, за вами будучыня?
Ну, а за кім?
Віталь Сямашка розказував про своє подорожжя у вёску Нарач Мядзельського району. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз обвістка про завтрашнє подорожжя Свободи.
У 1904 годі у вёску Пінковичі, що під Пінськом, приїхав працювати молодий наставник. Ім'я наставника було Константин Міцкевич. Праз гады той час, який наставник провёў у Пінковичах, паўстане на сторонках роману «На ростанях». Ці захавалася живая пам'ять про Якуба Колоса у сённішніх Пінковичах, і ці нагадывае сённішняя вёска тую, апісаную у романі. Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа Дмітра Бартосіка ў Пінковічы на хвалях свабоды ў сераду. А зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Дзейны старшыня Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, міністр замежных справ Фінляндыі Аляксандр Стуб, наведаў Менск, каб сустрэцца з кіраўніцтвам Беларусі, а таксама з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і няўрадавых арганізацый. На сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам Аляксандр Стуб выказаўся пра магчымасць нармалізаваць адносіны і пашырыць дыялог паміж Еўропай і Беларусю. Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з кіраўнікамі камітэту дзяржаўнай бяспекі заявіў, што пасля мінулых выбараў не трэба мець ілюзіяў наконт магчымасці дыялогу з Захадам. Сойм незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» зняў Артура Фінкевіча з пасады намесніка старшыні. Сам Фінкевіч і шэраг яго прыхільнікаў кажуць, што такое рашэнне можа прыняць толькі з'езд арганізацыі. 20 гадоў таму, пры канцы кастрычніка, тысячу людзей упершыню сабраліся каля ўсходніх могілак у Менску, каб ушанаваць памяць продкаў на дзяды. Сёння старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі і ягоны намеснік Віктар Івашкевіч падалі заявку ў Менгарвыканкам на традыцыйнае жалобнае шэсце. А зараз на чарзе перадача «Беларуская замежжа». Другі з'езд аб'яднаных студэнтаў з Беларусі адбыўся ў Вільні. У сеціве з'явіўся сайт новай супольнасці. Наколькі патрэбным і магчымым з'яўляецца новае аб'яднанне беларускай моладзі за мяжой і для чаго яно ствараецца? Пра гэта расказваюць студэнты з Еўропы і Амерыкі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Другая сустрэча беларускіх студэнтаў замежжа адбылася напрыканцы верасня ў Літве. Гэта працяг праекту літоўскага цэнтру ўсходнееўрапейскіх студыяў для беларускай моладзі з розных краінаў свету.
Я ўжо ўдзельнік гэтай другой сустрэчы беларускіх студэнтаў, якія вучацца за мяжой. І яны праходзяць пад жывапісным месцы пад Вільні.
Ігор Юханаў вучыцца на трэцім курсе беларусістыкі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Літве. Ён удзельнічаў у першай сустрэчы летась, тады яшчэ і назва была іншая.
І называлася гэта сустрэча «Беларус Exile Students», то есть это беларускія студэнты на выгнанні. Ну, але мы потом вырашылі гэту назву выкрасліць на выгнанні, вот менавіта гэта на выгнанні, бо вельмі шмат беларусаў, якія проста вучацца або проста жывуць за мяжой па розным прычынам. Ну, гэта была, канешне, вельмі вострая дыскусія, якую нам назву ўзяць. Было шмат варыянтаў, і каб была назва больш гучная, запамінальная. І мы шляхам галасавання выбралі назву USB, то есть United Students of Belarus. У тым годзе былі студэнты з Вільні, з Бельгіі, з Чэхіі, з Эстоніі, з Германіі, з Польшы, Украіны. У гэтым годзе ўжо геаграфія пашырылася, к нам прыехалі са Швецыі, з Францыі, з США.
Пашырыліся не толькі геаграфічныя межы. Змяніўся, дзякуючы самім удзельнікам, і змест праекту. Магчыма, гэта адно са сведчанняў жыццяздольнасці самой задумы. United Students of Belarus – аб'яднаныя студэнты Беларусі. Аб'яднаныя дзеля чаго?
Гэта каб аб'яднаць беларускую моладзь, якая знаходзіцца па ўсяму свету, каб мы ведалі адзін аднаго, каб не забывалі свае карані, што мы з Беларусі і што мы беларусы, нават з вялікай літары, каб прэзентавалі Беларусь з лепшага боку.
Гэта, так бы мовіць, місія аб'яднання, але ёсць і іншыя мэты, якія ўжо пачалі рэалізоўвацца, як толькі студэнты пазнаёміліся, пасябравалі.
Просто дапамагаць адзін аднаму. Калі прыязджае, напрыклад, беларус, незнаёмы ў краіну, нічога не ведае пра гэту краіну, можа, у некаторых нават і недзе жыць, дапамагаць яму зрабіць першыя крокі ў гэтай краіне, памагчы ўладкавацца або просто дапамагчы парадай.
Студэнты з США, якія далучыліся да аб'яднання сёлета, Таццяна Кулакевіч і Мікалай Цімашэнка, актывісты згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы. Калі яны дзяліліся ўражаннямі, то адзначылі каштоўнасць найперш новых сяброў і новых ідэй.
зараз познайомився з новими людьми, з новими сябрами, взагалі нових сяброк, і зараз вже почали переписуватися з ними. Я на днях отримала такий ліст, мені прислав один з знайомий подарунок, я навіть не сподівалася, що нічто навіть отримаю, і я так відкрила, і там цей подарунок, такий шарик. Звісно, привітання, USB forever, і це було так смішно-смішно, і вельми приємно-приємно.
Я хотів би, по-перше, відзначити, що, мабуть, це така мета об'єднати студентів з різних країн, континентів, вона і не так необхідна. Для мене, перш за все, це був той досвід, який я оттуль привез. Я там зустрівся з вельми цікавими людьми з різних країн, ось, і я просто поделюсь з ними своїм досвідом, вони поділилися зі мною своїм досвідом, і це велике досягнення. Коли зустріча буде проходити в наступному році, я сподіваюся, що я буду дільничати. Я побачу, що може шмат того, що чому вони мені навчили, я поділюся, що я ожицелив, вони розкажуть про те, що зробили вони. Саме головне, я лічу, це тут обмін думками.
Мети об'єднаних студентів у Білорусі розлічені на далеку перспективу. Навряд їх можливо було б досягнути одразу після першої зустрічі. Миколай Тимошенко.
Такі глобальні мети на таких мероприємствах ліпі не ставить. Життя показує, що чим прості поставлена мета, тим легше її досягнути. Але було дуже цікаво. Одна з найважливіших речей, яких я привез, це те, що все ж таки менталітет білорусів, які живуть у різних країнах, вельми-вельми відрознюється. Це тичиться того стилю, як ми підходимо до ось, виконання ніяких задач. Я бачу, що тут у США все ж таки потребується від чоловіка більша динамічність.
Треба як мінімум давати молодим людям такі ось пляцовки, де вони можуть поміж собою зустрікатися і обмінюватися інформацією.
Павел Морозов, координатор третього шляху з Естонії, зауважив, що для молоді з Білорусі організується шмат різних імпризів, а ось для білорусів за межой таких можливостей вельми бракує. Фактично, таких зустріч у цягом опошнього часу було всього дві. А проча USB – це конгрес нової діаспори у Таліні. Павел – один з його організаторів. Перший конгрес був на початку соковіка сьоліта, другі рихтуються уже у весну наступного году. Конгрес показує себе дійною структурою, про його справи Радіо Свобода не раз уже інформувала слухачів, де зустрічі удільника відбуваються регулярно цягом году. Павел Морозов.
Конгрес нової діаспори, він з самого початку задумувався білорусами з вельми конкретними метами об'єднання і таких супольних справ. Ті люди туди приїхали, хто ожидав би щось конкретне робити, працівні групи склалися. А у раллі там ідея в тому була, щоб професіонали з литовського боку, вони би допомогли цим нашим білоруським студентам в одному місці зібратися і зробили для їх таку ось позитивну атмосферу, у якій вони щось можуть самі придумати. На мою думку, вже у 2009 році це буде бачно, що ті молоді люди з USB-ком'юніті, які щось хочуть зробити, вони долучаться до нас, вони будуть з нами співпрацьовувати у рамках сітки конгресу.
На хвалях Радіо Свобода гучить передача «Білоруське заміжжя». Про другую зустрічу студентів з Білорусі, які вчаться за межой, і про утворення організації об'єднаних студентів Білорусі розказують активісти з країн Європи і Сполучених Штатів. Передачу веде Тетяна Поклад.
Спроби об'єднавчі різні робилися і раніше. У передачах «Білоруське заміжжя» розповідалося про їх початок. Ну, а ось друга зустріча білоруських студентів у Литві. Це можна сподіватися по виніку, що об'єднання буде живим. Ігор Юханов – удільник першої і другої зустрічі об'єднаних студентів у Білорусі.
Ми у тим році після споткання думали, що ну нічого, напевно, і не буде. Тобто ми роз'їхалися, і все, тишина просто. І в цьому році ділилися, хто приїхав з того року, що думали, що нічого не буде, як завжди. Тобто так просто зібралися, поговорили, роз'їхалися, і нічого з цього не вийшло. Але в цьому році вже присоединилися інші студенти, тобто вже налажують, наприклад, я їздив у Прагу, там зустрікався з тим студентом, які були на цьому раллі. Уже вони було вельми приємно побачити, вже ці сувязі друг друга ведають. ведаем, уже всюду запрашивают, то есть уже можно ехать нам на вот, в Америку, Микола нас запрашивал, там и в Германию, Максим Грушевой, такие сайт сам со своей инициативы тримая, про Беларусь это пишет. Уже связи налаживаются. Я думаю, когда все будет далее так, когда будет еще, мы думали, было бы два спотканья бы добры на год, больше мы посебровали. Ну, на вот один к одному гости приехали. Мы думали про белорусское веселье заработать. Кто там будет в ближайший час, может, кто выйдет замуж, або женится. Как белорусское веселье было. Как все приехали на это веселье и заработали соправное белорусское веселье.
Игорь Сухоруков, який так само учится у Литве, брал удел у первой виленской встречи белорусских студентов летась. Ігор каже, що дійсне об'єднання студентів було б вельми потрібним і для контактів, і для взаємної допомоги.
Реально студент, він вчиться 3 роки. То есть что-то через інтернет, напевно, можна, тому що сайт є. Ну, але ну, раз на год зустріч, це що таке? Ну, 3 рази зустрінемося за год. Ну, щиро сказати, складно так от сказати, які тут перспективи, наскільки тут реально можна щось разом робити.
Ну, і при цілком реалістичному підході і Ігор, і інші студенти-удільники узялися тепер за прості, але не менш важні задачі. Ігор Юханов.
Зробили сайт в інтернеті, у нас є, можна зайти почитати, називається usb.community.org. Так само є груповка у ВКонтакті і на Фейсбуці, називається USB на Фейсбуці, а у ВКонтакті Belarus Executive Students.
Це маленьке, що вони запланували, вони зробили. Більш глобальні речі у силу різних причин не були оцінені.
Так що сьогодні, каже Миколай Тимошенко, глобальних планів не було, але конкретні речі запланували і вже є виніки. Миколай і Тетяна з США, які долучилися до USB сьогодні.
Наприклад, ось подарня Тетяна, яка з Америки, вона пообіцяла перекласти сайт на білоруську мову, тому що это найперш кинулося для меня в очи, что сайт не має белорусской мовы. И на конт этого была у нас там дискуссия. Вот. Я так само взял на себе маленький обязок информовать про то, что отбывается вот, у студентском осяроде у Америки. И уже свое слово стримал. Перший артикул на ангельской мове я уже отправил.
Я сподіюся, що це реально. Бо, ну, наприклад, в інших таких об'єднаннях не чула раніше, і для мене це цікаво, і я рада допомагати. Вони зробили сайт, вони зробили його, але він вельми так недосконалий. І, наприклад, наша група працювала над удосконаленням цього сайту, і це буде працювати, я так лічу. Там не було білоруської мови навіть на сайті. З мого боку була така пропанова, що я, наприклад, коли мені будуть слати на російській мові чи на ангельській мові, я можу перекладати на білоруську мову і тим самим удосконалювати сайт. Коли, наприклад, інші студенти зможуть хоч маленьку свою лепту унести у розвиття не тільки сайту, а так просто слати інформацію і навіть просто з'являтися на форумі і розмовляти, і підтримувати наші відносини, і може з часом щось і можливо.
Тетяна каже, що кожен охотний може долучитися до USB об'єднаних студентів Білорусі і навіть не тільки студенти заміжжя.
Любі студенти, які навчаються за межою, які по тих чи інших причинах не живуть вдома, наприклад, як коли навіть зараз говорка йде про студентів, то може у майбутньому це буде говорка йти про молодь, яка не живе по тих чи інших причинах у Білорусі.
Так каже Тетяна Кулакевич, активістка згуртування білоруської молоді у Америці, яка сьогодні разом з сябрами долучилася до ідеї об'єднаних студентів у Білорусі. Контакти і посилки на сайті свобода.org, а мені автору можна написати на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша передача, так що долучайтеся.
Прогучала передача «Белорусское замежжа». Про новые спробы объединения студентов из Беларуси рассказывали активисты из краин Европы и Излученных Штатов. Передачу подрихтовала и вела Татьяна Поклад. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз обвестка про одну из наших завтрашних передач.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Валентина Соколович из вёски Бакшты и Ивьевского района. Кошты на колбасу доходят до 30 тысяч. Дорогу у поселку не отремонтуют, видать, уже николи, яке будешь на осветление. А голосовать гонять, небы быдло. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях «Радыё Свабоды» Мінску 23 гадзіны 30 хвілінаў. Праскай студыі навіну Сергія Навумчыка. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Дзейны старшыня Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, міністр замежных справ Фінляндыі Александр Стуб наведаў Мінск, каб сустрэцца з кіраўніцтвам Беларусі, таксама з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і неўрадавых арганізацыяў. На сустрэчы з Александрам Лукашэнкам Александр Стуб выказаўся пра магчымасць нармалізаваць адносіны і пашырыць дыялог паміж Еўропай і Беларусю. Александр Лукашэнка наведаў камітэт дзяржаўнай бяспекі, дзе сустрэўся з кіраўнікамі гэтай установы. На сустрэчы сярод іншага Лукашэнка заявіў, што пасля мінулых выбараў не трэба мець ілюзіяў наконт магчымасці дыялогу з Захадам. Сойм, незарэгістраваная арганізацыя «Малады фронт», зняў Артура Фінкевіча з пасады намесніка старшыні. Сам Фінкевіч і шэраг ягоных прыхільнікаў гавораць, што такое рашэнне можа прыняць толькі з'езд арганізацыі і заявляюць пра аўтарытарныя паводзіны старшыні «Малдага фронту» Змітра Дашкевіча. 20 гадоў таму пры канцы кастрычніка тысячы людзей упершыню сабраліся каля ўсходніх тады маскоўскіх могілак у Мінску, каб ушанаваць памяць продкаў на дзяды. Сёння старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі і ягоны намеснік Віктар Івашкевіч падалі заявку ў Мінгарвыканкам аб правядзенні на дзяды традыцыйнага жалобнага шэсця. Вы на хвалях свабоды і цяпер да міжнародных падзеяў. Сёння ў Кыргызстане афіцыйна абвешчаная жалоба па ахвярах землятрусу. У панядзелак больш як 70 чалавек загінулі ад землятрусу моцай 6,5 балаў на поўдні краіны каля мяжы з Таджыкістанам і Кітаем. Разбураныя сотні дамоў, больш як 140 параненых былі вывезены гелікоптэрамі ў раённым цэнтры Ош за 100 кіламетраў ад эпіцэнтру. На Нью-Йоркскай фондавай біржы адзначаецца лёгкі ўздым пасля адкрыцця. Паведамляецца, што інвестараў заахвоціў план федэральнай рэзервовай сістэмы набыць пратэрмінаваныя крэдыты ў банкаў. На галоўных еўрапейскіх фондавых біржах пасля кароткага ўздыму ў часе адкрыцця працягваецца падзенне ставак. Міністры фінансаў еўразвязу на сустрэчы ў Люксембурзе пагадзіліся ўзняць гарантыю мінімальнага банкаўскага дэпазіту. Два японскія і адзін амерыканскі навуковец японскага паходжання атрымалі Нобелеўскую прэмію ў галіне фізікі. Каралеўская шведская акадэмія ў Стакгольме абвясціла, што народжаны ў Токіа амерыканец Ёціра Намбу ды два японскія фізікі Макота Кабаясі і Тасіхеда Маскава ўзнагароджаны за даследаванне элементарных часціц. Навукоўцы падзеляць паміж сабой прыз у памеры амаль 1,5 мільёна даляраў. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Вы на хвалях радыё «Свабода» ў праскай студыі з вамі далей Алена Ціхановіч. Вітаю вас. Паводле падлікаў нашага мастацкага аглядальніка Міхася Скоблы, п'есу «Янкі Купалы» тутэйшая, якая належыць да Залатога фонду беларускай драматургіі, забаранілі для паказу ў Беларусі ўжо 7 раз на працягу ўсёй гісторыі. На гэты раз забарона датычыць тэляспектаклю паводле п'есы «Тутэйшая», знятага ў Польшчы. Аб прычынах такога рашэння ўладаў, а таксама аб канцэпцыі рэжысёра, Міхась Скобла пагутарыў з рэжысёрам спектаклю Валерыем Мазынскім.
Скажыце, чаму і Пінегін, і вы робіце зноска ахвяры тэрору? Ён жа прыстасаванец, ён мог прыстасавацца і да бальшавікоў.
Я не магу дазволіць, як творца, не магу дазволіць, каб майго героя, нават такога, як зносак, можна было расцерці да канца. Я пакідаю надзею, это маё права. Калі Купала проста іх арыштоўвае, таму пастарунак заводзіць, то мне, прабачце, на сённяшні дзень гэтага мала.
Працяг размовы з рэжысёрам Валерыем Мазынскім у нашай праграме «Хвілінаў праз 10-12». А зараз актуальная экспертыза свабоды. Ці пагражаюць прапановы Уладзіміра Пуціна фінансавай незалежнасці Беларусі? Што дасць краіне ўвядзенне расійскага рубля ў якасці рэзервнай валюты? Гэтае і іншыя пытанні за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць прафесар Барыс Жаліба і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Як вядома, даўняй ідэяй фікс Расіі ў адносінах Беларусі з'яўляецца імкненне падштурхнуць хаўруснікі да пераходу на расійскі рубель. Але афіцыйны Мінск упарта супраціўляецца. І вось падчас учорашняга візіту кіраўнік расійскага ўраду, спасылаючыся на сусветны фінансавы крызіс, прапанаваў стварыць валютны пул, выкарыстоўваць расійскі рубель ва ўзаемаразліках у гандлі паміж Беларусію і Расіяй. Якая тут сувязь з сусветным крызісам? І ці выгадная такая прапанова Беларусі? Спадар Жаліба.
Совесть с усветным кризисом есть, потому что першесная граница этого кризиса – Соединенные Штаты Америки. Кризис подрывает позиции, прежде за все, доллара. Если в этом светле разглядывать пропанову Путина, треба отзначить наступное. Гандаль с Россией досягнув 30 миллиардов долларов. Але за нафту и газ мы платим России в основном долларами. И Россия, как узмацнить свое политическое становище и экономичное, в уголе мая намеры гандлевать энергоносбитами за российские рубли и створая в Петербурге отповедную биржу. Если наши покупники будут различиваться не долларами, а еще недавно до половы разликов с Россией сбоку наших предприемств это были доллары, то як тяжко будет набыть, скажем, российские рубли нашим субъектам господарания, от там лику нафтоперепроцовщим заводам, Белтрансгазу и иншим на бирже, на нашей валютно-фондовой, могут быть проблемы. Сегодня наши разлики действие на треть доллар, на треть евро, и доля повеличивается, ну и остатние российские рубли и иншие валюты.
У гандлі с Россией, пусть это и соотносится.
Это соотносины на бирже вогуле с усіми краинами. А у гандлі с Россией до недавнего часу до половы разликов было в долларах, а не в российских рублях. Улічвае такі товарооборот гандлёвай з Россией, увеличивается погроза поступового вытеснения белорусского рубля российским.
Спадар Чубрык, а як вы разглядаеце такую прапанову Владзіміра Пуціна, наколькі яна сапраўды звязана з сусветным крызісам і ці выгадна Беларусі пераводзіць разлікі ў гандлі з Расіяй на расійскі рубль?
Па-першае, як гэта звязана з сусветным крызісам? Калі мы, напрыклад, фіксуем цану нафты, газу ў далярах, то ў гэтым годзе большасць году расійскі рубель умацоўваўся ў адносінах да даляра. І атрымліваецца, што ў расійскіх рублях мы плацілі за нафту і газ усё менш і менш. Вядома, гэта не вельмі выгодна для Расіі, каб мы зафіксавалі цану кантрактную нафты і газу ў расійскіх рублях, то ў такой сітуацыі гэта было б выгадна ў большай ступені Расіі. Это стрихує наш взаємний гандель від ніяких кидков в валютних курсах на сусідних. Що тичиться того, чи вигадна гетая пропонова переходу на взаємний гандель на розліки у російських рублях для Білорусі, ми ж не будемо всі розліки з Росією у російських рублях, тільки відовочно за газ і за нафту. Другий пункт, ми за гета нічого захочемо, махчима гета буде більш танний газ, махчима гета буде вилучення Білорусі кредиту. Я ще одного пункту. Гледжання. Калі расійскі рубель умацоўваўся ў адносінах да даляра на пачатку мінулага году, то зараз ён, мы бачым, у адносінах да даляра зніжаецца. І гэта звязана з тым, што ў расійскай эканоміцы таксама адбываюцца адмоўныя з'явы. Перш за ўсё з тым, што таннее нафта на сусветных рынках, такім чынам атрымліваецца, што калі мы, напрыклад, зафіксавалі б цэны на нафту ды газ у расійскіх рублях, і мы мелі б уздаражэнне даляру ў адносінах да расійскага рублю, то для нас гэта было б выгадна, тому що даляри, які ми отримлювали з гандлю з іншими країнами, окрім Росії, ми б на російському чи на білоруському ринку міняли б на російські рублі. І таким чином, це була б для нас така становча валютна ризика. Але ж, коли ми поглядимо більш широко на це питання, з переходом на російський рубель для наших підприємств, ці валютні ризики, вони повеличуються. Чому? Тому що ми прив'язуємося до російського рублю, але ж у гандлі з іншими країнами ми отримлюємо даляри чи євро, і ми таким чином будемо залежати від того, як буде мінятися курс на доляри і євро, за які ми будемо набувати потрібні нам російські рублі. Тому що нам російських рублів потрібно більше, ніж ми можемо отримати від експорту товару у Росію. У нас гандлі з Росією з дефіцитом. Коли ми переходимо на російські рублі, нам їх треба більше для імпорту, ніж ми отримуємо від експорту. Тобто нам їх треба набути, а набуваємо ми їх за доляри чи євро, які отримали з експорту у інші країни. Ну і тут вже існують валютні ризики. Вони можуть бути відмовними. Коли, наприклад, російські рублі умацовується до доляру і євро, чисто научені для нас, коли наоборот, то ні.
Россия жадала бы зарабить рубль, если не сусветной резервной валютой, то региональной, перш за все у СНД. Я могу предбачить, что если так отбудется, то российский рубль станет на нашей бирже и поза биржевых рынков больше дефицитной валютой, и его автоматично курс в отношении до белорусского рубля и, может быть, до доляра и евро будет узмацняться. И с этого боку экспорт белорусский, как такая закономерность есть, политэкономичная, будет больше выгодный у России с нашим более слабым белорусским рублем супроть больше мощного российского рубля.
Вы слухаете «Экспертизу свободы». Тема «Размовы ти погрожают пропановы Владимира Путина финансовой незалежности Белоруссии».
Вось на конт резервной валюты. Наместник министра экономического развития России показался за установление для Беларуси российского рубля в якости резервной валюты Беларуси. Что это означает и снова же выгодно это Беларуси? Господар Жалиба.
Наш национальный банк заявил год, может, больше тому, что он включает российский рубль в склад своих золотовалютных резервов. Тому наши резервы в национальном подлечении одна лишба, а в международном подлечении иншая, меньшая лишба, якая не включает российский рубль, тому что он не является сусветной валютой. Коли относины стали больше такими напруженными, Национальный банк официально заявлял, что мы уже отвязываемся от российского рубля, а привязываемся к иншим валютам, а фактично была привязка до доллара. Потом была пропанова сбоку нашего Национального банка навод включать и юань в склад своих резервов. Гандель с Россией у нас великий, это 10 до половины нашего импорта. С России идет, где треть, и, может, более нашего экспорта идет в Россию. И мне вот эти заявы российского чиновника удивляют, потому что наш национальный банк уже включил российский рубль в склад своих золотовалютных резервов.
Господар Чубрика, вы как ставитесь до того, что российский рубль становится резервной валютой Беларуси?
Это логичная пропанова в том смысле, что когда мы начинаем переходить частково на гандель с Россией за российские рубли, то тогда довольно слушно будет повеличить долю российского рубля у кошику резервов Национального банка. Ничего кепского в этом нема. Одно только, что может быть не вельми добрым, это то, что уже означал господар Жалиба, то, что российский рубль не является вольно конвертуемой валютой, и тому не включается в международные золотовалютные резервы по водле методологии Международного валютного фонда. И снают те самые рызыки, про которые я сказал уже. Рызыка на конт того, что коли что сдарится с российской экономикой, мы бачим, что зараз она не в наилепшем стане, то отримается, что Нацбанк таким доляровым, евровым эквиваленте просто может сгубить частку резерва. Ну, это трошки рызыковно. Тут хотя бы еще отзначить, коли Россия ставит так званую валютную пу, как одну из умов выдачи белорусу кредиту, ти, например, там танна газу, то это значит, что это короткотерминовое погоднение. Домовились про кредит, выгнали умовы кредиту, отримали кредит, после можем робить, что хочем.
Вось у працяг гэтай думкі, да якіх наступстваў могуць прывесці прапанаваныя захады расійскім бокам. Ці азначае гэта яшчэ большай прывязкі Беларусі да Расіі? Ці азначае гэта, што Масква не наўпрост, а ўскосна паштурховая Беларусь да ўвядзення расійскай валюты ў сваёй краіне? Спадаржа ліба.
Чем больше валюты российской будет на рынке белорусском, чем больше наш рубль будет привязан до российского, экономика еще больше будет привязана до российской. Тут небезпека, конечно, иснует. И тут треба некие межи иметь. Кредит у России, как ведомо, 1,5 миллиарда долларов уже отримали, и просим у российского Минфина еще 2 миллиарда долларов. Мабуть, российский Минфин не откажет фактично на оплату российских энергоносбитов. То зараз можно бы то не так поставить. На во что Россия скажет вам долларовый кредит, если разлики ведутся в российских рублях. Коли ласка, в перелечении отримайте такой же кредит в российских рублях. Это уже невыгодно будет Беларуси, потому что, как ведомо, за доллары, за евро, за иншую сусветную валюту можно набить на международном рынке все, что Украине потребно. А с российским рублем, ну, только на СНД можно працевать. Где у нас будет выгода, там мы можем погодиться. Где у нас выгоды не предбачатся, то треба подумать, погоджаться тебе, не погоджаться.
Гаспадарчо-бракавыя клічыць, да якіх, магчыма, палітычных наступстваў можа прывесці рэалізацыі такіх прапановаў, ці гэта больш прывяжа Беларусь да Расіі, ці падштурхне ўрэшце рэшт Беларусь да ўвядзення расійскага рубля?
Кіраўніцтва Расіі вельмі добра разумее, што Беларусь ніколі не пяройдзе на расійскі рубель, бо гэта проста для нас азначае страту эмісійнага цэнтру, мы проста не зможам, калі будзе трэба друкаваць грошы, каб падтрымаць эканоміку. Таму Расія гэта добра разумее, і я думаю, што не разлічвае на тое, што вось усе гэтыя захады, яны так і інакш падштурхнуць да ўвядзення адзінай валюты. Па-другое, усе гэтыя меры істотна ўплываюць на беларускую эканоміку. Так, там павялічваюцца валютныя рызыкі, але ж яны могуць быць як станоўчымі, так і адмоўнымі. Само па сабе вось гэтыя залежы ўсе не маюць ніякіх эканамічных і палітычных наступстваў. Магчыма, такія наступствы мае тое, што хаваецца за гэтымі заявамі, што проста не паказваецца.
Больш цесна прывязаць эканоміку Беларусі да эканомікі Расіі. Это таксама стратэгічная мэта. А там, глядзіш, можам паступова і ўвесці расійскі рубель на тэрыторыю Беларусі. А гэта для нас больш чым небяспечна. І тут, ну, як сказаць, глядзі в оба.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел прафесар Барыс Жаліба і эксперт інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз агляд сённяшніх падзеяў.
Дзейны старшыня Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, міністр замежных спраў Фінляндыі Аляксандр Стуб, наведаў Менск, каб сустрэцца з кіраўніцтвам Беларусі, а таксама з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і няўрадавых арганізацый. На сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам Аляксандр Стуб выказаўся пра магчымасць нармалізаваць адносіны і пашырыць дыялог паміж Еўропай і Беларусю. Александр Лукашенко на сустрэчы з кіраўнікамі камітэту дзяржаўнай бяспекі заявіў, што пасля мінулых выбараў не трэба мець ілюзію наконт магчымасці дыялогу з Захадам. Сойм незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» зняў Артура Фінкевіча з пасады намесніка старшыні. Сам Фінкевіч і шэраг яго прыхільнікаў кажуць, што такое рашэнне можа прыняць толькі з'езд арганізацыі. 20 гадоў таму пры канцы кастрычніка тысячы людзей упершыню сабраліся каля ўсходніх могілак у Менску, каб ушанаваць памяць продкаў на дзяды. Сёння старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі і ягоны намеснік Віктар Івашкевіч падалі заяўку ў Менгарвыканкам на традыцыйнае жалобнае шэсце.
А зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». Департамент кінематаграфіі забараніў паказваць на тэрыторыі Беларусі тэлеспектакль «Тутэйшыя», зняты ў Польшчы паводле аднайменнай трагікамедыі Янкі Купалы. Гэта стала падставай сустрэчы Міхася Скоблы з рэжысёрам спектаклю Валерыем Мазынскім.
Спадар Валеры над гэтым творам Янкі Купалы не іначай вісіць нейкі заклён. Я падлічыў тутэйшых за ўвесь час іх існавання забаранілі ўжо ў шосты раз. Упершыню ў 1926 годзе ў пастаноўцы першага беларускага дзяржаўнага тэатру, затым у 27-м, у трэцім томе збору твораў народнага паэта, затым двойчы п'еса забаранялася на пачатку 80-х, у пастаноўцы Магілёўскага драмтэатру і ў зборніку «Спадчына», які так і не выйшаў. І далей ўжо ў наш час у Купалаўскім тэатры і нарэшце ўжо як тэлеспектакль «Тутэйшыя» забароненыя да распаўсюду ўпраўленнем рэгістрацыі і класіфікацыі кінавідэапрадукцыі Дэпартаменту кінематаграфіі. А гэтым разам за што?
Абвінавачваюць мяне ў шавінізме. У адказе вельмі складаная такая фраза, яе трэба яшчэ паспрабаваць неяк прачытаць. У фільме скажаецца сэнс і мастацкая накіраванасць твору Янкі Купалы, што стварае ў гледача няправільнае ўяўленне пра творчасць класіка беларускай літаратуры, закранае яго годнасць. У фінале маюць месца праявы шавінізму і нацыянальнай выключнасці, што недапушчальна. Мяне ў гэтым адказе больш за ўсё ўражвае тое, што гэта напісалі не з Москвы, а напісалі тут. І перш за ўсё не падумалі пра тых беларусаў, якіх я расстраляў у двары, не пашкадавалі іх, абвінавацілі мяне ў тым, што гэта зрабілі бальшавікі, што недапушчальна. Бальшавікі не могуць страляць беларусаў. Вось гэты парадокс у нас, разумееце, мы самі сябе і дзяўбсці будзем абвінавачваць ужо самі сябе ў шавінізме. Дарэчы, мне здаецца, вы забыліся яшчэ адзін фільм, быў зняты фільм тутэйшыя таксама, які забаронены, які ўвогуле ніхто не бачыў. Я таксама яго не бачыў, мне толькі расказваюць ужо легенду пра яго, і што як бы гэты фільм зняў Мікола Пінігін. Мне той у Польшчы пра гэта расказалі, што яны там яго глядзелі.
Мастацкі фільм па тутэйшых зняў рэжысэр Панамароў.
Панамароў зняў? Панамароў. Ну вот яшчэ адзін, значыць, фільм Панамарова, які забаронены. Гэта таксама ўжо гісторыя.
Калісьці Лукаш Бэнда называў Купалу ідэолагам буржуазнага нацыянал-адраджанізму. ГПУ дапытвала паэта як контррэвалюцыянера і кіраўніка арганізацыі Саюз вызвалення Беларусі. Вы паводле дакумента з дэпартаменту кінематаграфіі зрабілі з Янкі Купалы шавініста. Ведаеце, я днямі яшчэ раз праглядзеў вашых тутэйшых і так і не ўбачыў там ніякага шавінізму. А вы ўсё не спрабавалі высветліць, што канкрэтна меў на ўвазе дэпартамент кінематаграфіі пад гэтым абвінавачваннем у шавінізме?
Ну, ведаеце, я нават і не буду спрабаваць даведавацца ў іх, што яны мелі на ўвазе, бо тут і так відаць. Ім проста хочацца аглаблёй нават маленькую праяву нацыянальнай годнасці, якая, мажліва, праяўляецца, прыдушыць, прыбіць. Разумеце, у саміх сябе. Я не думаю, што там сядзяць, прабачце, маскалі. Я проста называю як персонажаў з фільму. Тыя ж бальшавікі з Москвы, там, з Расіі. Гэта нашы дамарошчаныя сядзяць. Яны любую праяву самі ў сябе, кароць, адгрызаюць хвост. Вось. І пасля гэтага яны хочуць, каб тут нешта адбылося, квітнела Беларусь.
Спадар Валеры, звычайна, сцэнічны ці кінематаграфічны твор не заўсёды дакладна паўтарае тэкст, па якім пастаўлены. А ці ёсць у вашым фільме значныя адыходы ад купалаўскага тэксту?
У мяне нема ні водной фразы, придуманной от себе, неводной. А другая справа, что не увесь текст у гэтым фильме. Ну, и гэта ж зразумела, бо гэта п'еса. У Купалы написана п'еса у чатырох дзеях. И калі увесь текст просто прочитать, то гэта зойме каля 2 гадзінаў. А фільм усяго гадзіна 25. Шкада, что я спецыяльна не было часу, былі такія варунки, что не было часу написать спецыяльны сценар для гэтага фільму. Бо гэта ўсё-такі фільм-спектакль, разумеете, он патрабуе свайго сценару. І нам давялося адзінае скарачаць тэкст. Ну і пэўна, што скарачэннем тэксту таксама выявіліся некаторыя пазіцыі. Мае ў прыватнасці, скажам, я на сённяшні дзень абсалютна не згодны з такім Янкам Здольнікам, які, скажам, ёсць у Янкі Купалы. От сёння мне такі Янка Здольнік не патрэбны. Мне патрэбен быў герой. Хоць у нейкай ступені інтэлектуальны, разумны чалавек. І таму я пазбег усяго таго тэкста пабытовага, дробнага. Шчыра скажу, што у нейкай ступені мне было лягчэй думаць, разважаць пра гэты персанаж, пра гэтага героя, маючы на ўвазе сённяшняга нашага пазняка. Лёс вось палітыка, які мусіць сутыкацца штодзённа з гэтай тутэйшасцю, з гэтай дэбільнасцю ў разуменні саміх сябе, ў адносінах да саміх сябе і прыйсці да пэўнага адчаю. Таму у Купалы і Янка Здольнік з'язджае, як герой не можа пакідаць твора да самага канца, а ён з'язджае некуды на вёску з гэтага гораду.
Як пазняк за мяжу.
Так, як пазняк за мяжу.
У вольнай студыі вы слухаеце размову Міхася Скоблы з рэжысёрам Валерыем Мазынскім.
Спадар Валеры, Янка Купала ў фінале пакідае месца для дадумвання. У яго няма эфектнай кропкі. Бальшавікі проста арыштоўваюць Мікіту Зноска і зводзяць з хаты. Мікалай Пінігін у сваім спектаклі прыдумаў фінал з расстрэлам і ўзняццем бел-чырвона-белага сцягу. У вас за кадрам таксама гучаць стрэлы і выкіпае малако на грубцы. І апошнія кадры расстрэл і Зноска і другіх дзейных асобаў. Скажыце, чаму і Пінігін, і вы робіце Зноска ахвярай тэрору? Ён жа прыстасаванец, ён мог прыстасавацца і да бальшавікоў.
Я не магу дазволіць, як творца, не магу дазволіць, каб майго героя, нават такога, як Зносак, можна было расцерці да канца. Я пакідаю надзею. Это маё права. Калі Купала проста іх арыштоўвае, таму пастарунак заводзіць, то мне, прабачце, на сённяшні дзень гэтага мала. Бел-чырвоны белы сцяг я не хацеў прынцыпова не ўздымаць. Ён у мяне там мільгае ў вакне, як нейкая ануча, белая, нешта чырвона. Вон мене увогуле, со стягами у мене там свої відносини, бо мені надокучило глядзець на нашого глядача театрального, який приходить у Купаловський театр на тутейший уже 15 годов.
Уже не приходить.
Уже не приходить, але коли б ще спектакль був, приходив би туди, як на демонстрацію, чекаючи фінала і у фіналі отримати нейкое очищення. Розумієте, уже він не ходить на вулицю, він уже не змагається, а некую такую робить сатисфакцію. Мені це роздражняє. І тому у мене такий фінал у фільмі. Я їх не піднімаю бел-червоного стягу. Я не даю надію про бел-червоний стяг. Я їх просто розстрілюю. Гетих тутейших, гетих своїх людей, яких я страшенно люблю. Я ось за те, що вони так відносяться до самих себе, я їм даю такий кінець. У решті-решт я не придумываю гэта. Гэта было ў жыцці. Спрэс было ў жыцці вось такое. Мы пастаянна гінулі. Нашы папярэднікі гінулі, гінулі і гінулі. І не просто там 3-4 і такая сям'я, звычайная, ведаеце, такая памяркоўная сям'я, тутэйшая, а гінулі разумнейшыя людзі, важнейшыя для мяне.
Я нават заўважыў, што ў вас Мікіта Зносак на апошніх хвілінах ён прамаўляе тэкст Купалы, але якім тонам ён пачынае патрабаваць у гэтага бальшавіцкага камісара, як ён кажа, чэк на арышт. Гэта вы свядома такую установку далі Хараланчуку?
Абсолютно свядома. Абсолютно. Таму што я пакідаю за чалавекам магчымасць выяўлення яго прыродна-сутнаснага такого эмацыйнага выкіду. Калі чалавека дзёбаюць у адно месца, разумееце, ён просто паталагічна выкідвае супраціўленне сябе. І гэта натуральна. Але гэта страшна, бо гэта бунт голодного, бунт там затиснутого, бунт забитого, бунт притиснутого у кут.
Вы здымали тутейших у Польши, а в одном из эпизодов фильма Микита Зносак кричит большевикам: «Я пойду разом с вами здобывать Варшаву». Да и заходний ученый, поляк, выглядая карикатурно. Чи не было у вас на этой глебе непоразумения с польским боком?
С польским боком усилякое было, разумеете, але факт есть факт. Я здымал на польские гроши, на польской территории фильм, где, вот, как вы сказали, есть такие относины до польскости. Мало того, и на сегодняшний день еще у Польши присутничают такие, как бы, крысовые пожадания, можно так сказать, разумеете. И у меня навод конфликт там амаль не узник на этой глебе по самим фильмам, потому что у Купалы поляков нема. Поляки приходят и сходят в антракте, помеж актами. А у меня есть и приход поляков захоп Менску, у меня есть поляки, которые стукают там и срывают плакат там на дверах. Я хотел еще больше жестко выявить поляку, але тут уже сопротивление было, я кажу, тамтейшей, тутейшести. И там с музычным моментом был фрагментом невеликий такой конфликт, бо не хотели дать столят иронизованным таким моменте музыку, коли приходят поляки у Менск, разумеете? Было и такое, и навод доходило там до мощного конфликту. Так что, как сказал, коло с двух боков айцы дубиной загоняли нас у рай. Але справа в том, что, я еще раз повторюсь, это я робил на польском боку. И на сегодняшний день Польша демократичная краина, разумеете, там усяго намешано, там усе есть, и открыто это выявляется, але тем не меньше факт застается фактом.
Спадар Валерик Забарона, ваших тутейших, на жаль, не одинковый выпадок у этой галине мастацтва. Во всех еще на памяти, як улады забаранили фильм Владимира Кудиненки и Александра Качана «Окупация». И вот недавно он был отзначен головным призом на Львовском фестивале. Так, может, и забарона тутейших уладами посприяє их худшейшему признанию глядачами? Как вы лечите?
Ну, это завсюду бывает так, что это распаливает цікавность. Ну, дай бог, больше людей поглядеть, але, разумеете, справа тем, что вельми обмежеванная колькость людей может глядеть Белсад. Будем чуть, или будут показывать, будут глядеть люди, будем чуть ихнюю реакцию.
И хиба апошнее пытание, не глядячи на все забароны, тутейшие Янки Купалы иснуют, у тым лику у выгляде вашего фильма. И при сегодняшних технологиях, коли на любым компьютере можно зарабить копию, я думаю, не будет проблемы с ягоным тиражованием. Але узникне проблема авторского права. Як вы, як стваральник фильму, поставитеся до ягонага махчимага нелегального ти пиратского распаўсюду?
Ну, по-перше, авторское право тут такое, яно належить Белсату, бо гэта ихне были сродки, и гэта ихне теперь приватная власность. Я навод подписал такую домову, где я не маю права ніяка на ее. Ну, я чисто как режиссер, я некие там моральные некие права маю. А то, что дотычить пиратства и там распаўсюду, ну, ведаете, сегодня не такие зубры кинематографа, как Мазынский, ничего не могут за этим зробить. Это, как кажут, птушечка вылетела, и она уже в атмосфере, там, у этеры.
У вольной студии вы слухали размову Михася Скобы с режиссером Валерием Мазынским.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на середних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.